Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Liderët e Bashkimit Evropian autorizojnë nisjen e negociatave me Kosovën për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Qindra pelegrin serb festojnë Vidovdanin, as këtë vit nuk kalon festa pa incidente. Ish drejtori Post Telekomit Kosovës Shyqri Haxha dhe katër të pandehur të tjerë janë liruar sot nga të gjitha akuzat kundër tyre. Qeveria e Kosovës i uron fitoren e Diramës në zgjedhjet e së dielës, kurse Sali Berishën e quan lider të padiskutueshëm historik. Kongresisti Alet Engel thotë se Shqipëria po demonstron se është demokraci në lulzim. Ish sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton shpallet fituese medaljes së lirisë për këtë vit. Për këto dhe materialet e tjera më gjërsisht në vazhdim të emisionit. Për fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka uruar liderit të Partisë Socialiste të Shqipërisë Edi Rama fitoren në zgjedhjet e përgjithshme të 23 qershorit, me çrast të theksohet se në këto votime Shqipëria tregoi pjekuri politike dhe kulturë të lartë demokratike. Fitoria e koalicionit Aleanca për Shqipërinë Evropiane, pastaj qetësia, transparenca dhe pranimi i rezultatit të zgjedhur nga partitë politike shqiptare janë tregues të përcaktimit të Shqipërisë për vlera dhe integrime euroatlantike, thotë Thaçi. Nga ana tjetër, në telegramin e Hashim Thaçit të dërguar kryeministrit në largim të Shqipërisë, Sali Berisha, theksohet se me punën dhe qëndrimin e tij do të respektohet gjithmonë si lider i rëndësishëm historik i Shqipërisë demokratike, i tranzicionit dhe sfidave 23 vjeçare të shtetit të shqiptar. Kryeministri i Kosovës po ashtu shkruan se Berisha ka dhënë kontribut të pamohueshëm për fitoren e demokracisë në Shqipëri dhe i ka mbështetur vazhdimisht aspiratat e popullit të Kosovës për liri, pavarësi, sovranitet dhe afirmim të drejtave të shqiptarëve në rajon. Antari i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan Elliot Engel ka vlerësuar se me zgjedhjet e suksesshme Shqipëria edhe njëherë ka demonstruar se është demokraci në lulzim. Më tutje, Zoti Engel i ka uruar Edi Ramës dhe koalicionit socialist në fitoren e tyre, duke theksuar se pritet të punoj me qeverinë e ardhshme. Liderët politik të Shqipërisë dhe populli, kabineti i ardhshëm i ministrëve dhe antarët opozitar nga i gjithë spektri politik, duhet ta dinë se Kongresi i Shteteve të Bashkuara qëndron krah për krah me Shqipërinë, tha Engel dhe shtoi se me këto zgjedhje Shqipëria ka dërguar mesazh të qartë të Bashkimit Evropian se është e gatshme për status të kandidatit dhe se marshi i shqiptarëve ka hëntarësimin në BE vazhdon. Kongresmeni Elliot Engel e ka falendëruar edhe kryeministrin Sali Berisha për shërbimin e tij për këtë vend. Shqipëria ka bërë hapa të mëdhenjë përpara derisa ai ishte në këtë post, përfshir antarësimin në NATO, tha Engel, duke i uruar atij çdo gjë të mirë në të ardhmen. Gjykata themelore në Prishtinë, në një trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët e misionit EULEX dhe të Kosovës, i ka liruar nga akuza 5 të pandehur në të ashtuquajturin rast PTK, ka njoftuar sot misioni EULEX. Personat të Blerim Devolli, Shkëlqim Devolli, Ismet Bojku, Shqyqyri Haxha dhe Regjë Gjon Balaj u liruan nga të gjitha akuzat e ngritura kundër tyre. Ata akuzoheshin për disa vepra, përfshirë lidhje të kontratave të dëmshme, falsifikim të dokumenteve si rasti veçant dhe keqpërdorimi detyrës zyrtare. Gjykata i liroi ata pasi nuk u vërtetua se ata i kishin kryer veprat penale për të cilat akuzoheshin. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar legjislacionin për reformën e gjerë të imigrimit, e cila nëse shndrohet në ligj, do të ofrojë shtetësia amerikane për miliona njerëz që aktualisht jetojnë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara. Votimi për këtë legjislacion ishte 68-32, pasi në favor të tij votuan të gjithë 52 senatorët e Partisë Demokratike, pastaj 14 senatorë të Partisë Republikane dhe 2 senatorë të Pavarur. Por fati këtij legjislacioni mbetet i paqartë, pasi republikanët që e kontrollojnë në dhomën përfaqësuese thonë se nuk e mbështesin atë. Duke reaguar lidhur me votimin në Senat, presidenti Barack Obama ka kërkuar që edhe dhoma ta miratojë atë. Shtetasi amerikan Edward Snowden, i akuzuar për zbulimin e sekreteve të vëzhgimit të inteligjencës amerikane, edhe sot ditën e 6 mbetet në aeroportin e Sheremetyevo të Moskës, derisa Venezuela e ka përsëritur ofertën e saj për azil. Snowden, i cili në Moskë ka arritur nga Hong Kongu, pritet që do të kërkonte azil në Ekuador, për t'i u shmangur ekstradimit në Shtetet e Bashkuara. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë marrëveshje për ekstradim, ndërsa Moska deri tash ka refuzuar ta dorëzojë Edward Snowdenin në Washington. Ishte sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton është fituese medaljes së lirisë për këtë vit. Këtë çmim me zonja Clinton pritet ta marrë në ceremoninë 10 shtatorit në qendrën kombëtare kushtetuese në Filadelfi. Kjo qendër ka shpallur mbrëmvon se ish sekretari amerikan e shtetit, ish zonja e parë dhe ish senatore do ta marrë çmimin për karrierën e saj jetësore, në shërbimin publik dhe për përpjekjet e saj për mbështetjen e grave dhe vajzave në gjithë botën. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Brukseli mbajti fjalën. Prishtina mori autorizimin për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit, kurse Beogradi datën për antarësim. Kosova dhe Serbia morën atë që u premtuan nga Bashkimi Evropian për t'ju ofruar më pan këtij bokut. Kolegu jon nga Brukseli Augustin Paloka i sjell detajet.
Pas shumë procedurave të komplikuara, Bashkimi Evropian dhe edhe formalisht ka vendosur të autorizoj nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën, si dhe nisjen e negociatave për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Vendimi për Serbinë është miratuar në samitin e BE-s, ku shefat e shteteve apo qeverive të vendeve anëtare në konkluza kanë konfirmuar se kanë vendosur për të nisur negociatat me Serbinë. Sa i përket Kosovës, është miratuar vendimi që kishin përgatitur ministrat për të autorizuar nisjen e negociatave për MSA, vendim i cili është adoptuar përmes një procedure të shkruar. Lajmin për këto dy vendime e ka vënë së pari Presidenti i Këshillit Evropian Herman von Rompuy, duke folur në konferencë për shtypse së bashku me kryetarin e Komisionit Evropian José Manuel Barroso pas përfundimit të samitit dy ditësh.
We are at a historic moment for the Balkans and for Europe as a whole.
Jemi në një moment historik për Ballkanin, jo vetëm se po e mirëpresim Kroacinë si shtet antar të ri, por ne po ashtu ram dakord për të hapur negociatat e antarësimit me Serbinë dhe të ndërmarrim një hap kyç në raportet me Kosovën. Dy vendimet e fundit janë rezultat i drejt për drejt i marrëveshjes së guximshme mes Beogradit dhe Prishtinës, tha numri 1 i Bashkimit Evropian Herman von Rompuy. Duke e paralajmëruar se ai natën e së dielës në të hënë në Zagreb do të merr pjesë në manifestimin e hyrjes së Kroacisë në BE, von Rompuy paralajmëroi se menjëherë do të shkojnë në Beograd dhe Prishtinë për të përçuar lajmin se për Bashkimin Evropian procesi i zgjerimit dhe Ballkani Perëndimor mbetet një çështje shumë e rëndësishme. Edhe kryetari i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, e quajti si të rëndësishme lajmin për të nisur negociatat për MSA me Kosovën dhe për të nisur negociatat e antarësimit me Serbinë.
But this is historic. Let's not forget what happened not so long ago in that part of Europe.
Duke marrë parasysh se çfarë ka ndodhur rishtazi në këtë rajon, lajmet për të nisur negociatat me Serbinë dhe për MSA me Kosovën janë të rëndësishme jo vetëm për rajonin, por për tërë Evropën. Ndryshe në konkluza thuhet se para se të nisin negociatat me Serbinë më së voni në janar të vitit 2014, duhet të miratohet edhe korniza negociuese që duhet të zhvillohet në nivel të shefave të shteteve në Këshillin Evropian në samitin e cili mirret me zgjerimin. Edhe pse nuk figuron muaj dhjetor, ky samit të zhvillohet në muajin dhjetor, kështu që data e janarit mbetet e kushtuar me aprovimin e kësaj kornize. Natyrisht, edhe pse në konkluzat e shefave të shteteve nuk hipen hollësi, ato i referohen në vendimeve të ministrave të cilët në konkluza kishin bërë të qartë se rruga e Serbisë drejt BE-s çon përmes normalizimit të raporteve me Kosovën. Ky normalizim duhet të jetë i dukshëm dhe i qëndrueshëm në mënyrë që Serbia dhe Kosova të mos mund të pengojnë njëra tjetrën në procesin e integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pelegrinët serbs kanë kremtuar sot ditën e Shënvidit, apo si që quajt në ata Vidovdan. Kriu i kishës ortodoksë serbe Patriko Serbirinej nga Gazimestani ka porositur serbe të mos e harrojnë Kosovën dhe të kthehen në shtëpitë e tyre, në kishat dhe manastiret. Por zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, cili ka marrë pjesë në liturgjinë e manastirit të Deçanit, ka thënë se nuk është i sigurt nëse ka arsye për çë të kremtohet. Vjen raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Rreth 2000 serb janë mbledhur sot pranë monumentit të Gazimestanit për të kremtuar festën e Shënvitit apo siç e quan komuniteti serb Vidovdan, si dhe për të shënuar 624 vjetorin e betejës mesjetare të Kosovës. Ceremoninë kryesore në Gazimestan e ka udhëhequr kreu i Kishës Ortodokse Serbe Patriku Serb Irinej, i cili duke e quajtur Kosovën si vend të shenjtë, ka dhënë mesazhin se si e tillë nuk guxon të lihet në harres dhe se për të ia vlen të vdiset dhe të jetohet. Porosia nga ky vend i shenjtë për të gjithë kosovarët është që të kthehen në shtëpitë e tyre, në kishat dhe manastiret, si dhe te varret e të parëve të tyre, ka thënë Patriku Irinej dhe ka shtuar.
Doshimo da se poklonimo, da se ovde Bogu pomolimo, sveti mučenicima.
Kemi ardhur këtu të përkulemi dhe t'i lutemi Zotit dhe martirëve të shenjtë, të cilët e kanë derdhur gjakun dhe i kanë dhuruar jetën Zotit dhe fisit të tyre. Nuk guxojmë kur t'i harrojmë. Nëse i harrojmë, do të na harrojnë edhe ata ne, dhe kjo është një tragjedi më e madhe se vetë Kosova, ka theksuar Patriku Irinej. Në kremtën e sotme në Gazimestan kanë ardhur serb nga Kosova, Serbia dhe Republika Serbe. Megjithatë, gjatë kësaj kremte nuk ka pasur provokime nga ana e tyre. Ndryshe, në orët e hershme të mëngjesit në manastirin e Deçanit dhe në Graçanice janë mbajtur liturgjitë për të shënuar festën e Shënvitit. Në manastirin e Deçanit ishin të pranishëm vjetra besimtar ortodoks serb, ndërkat që aty kanë qenë të pranishëm edhe zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, bashkë me zyrtarin ndërlidhës në Prishtinë Dejan Pavićević, këshilltarin e presidentit serb Marko Đurić dhe drejtorin e zyrës për Kosovë Aleksandar Vulin. Zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vučić ka theksuar se ndjehet krenar që po e viziton manastirin e Deçanit në kremtën e Shënvitit, megjithse siç ka thënë ai, nuk ka arsye të shumta për të kremtuar.
Danas je iako nisam siguran, imamo razloge za slavlje, imamo razloge za zadovoljstvo.
Sot ndonë se nuk jam i sigurt që kemi shumë arsye për të festuar, kemi arsye për kënaqësi. Para nesh janë mjaft punë, përpjekje, mundime dhe shumë energji, të cilën duhet ta investojmë. Por para nesh më nuk ka gjak, nuk ka kthim në të kaluarën, nuk janë më gjithë ato vuajtje në për të cilat kemi kaluar gjatë 24 vjetëve të fundit. Jam i bindur se me punën tonë mund të bëjmë një të ardhme tjetër të sigurt dhe përparimtare, ka thënë Vučić në Deçan. Policia e Kosovës që herët pati paralajmëruar se përmes një plani operativi kishte ndërmarrë të gjitha masat e sigurisë për tubimin publik i cili u mbajt në Gazimestan, si dhe për të garantuar lëvizjen e lirë për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Zyrtarët e kësaj policie deri më tash nuk kanë raportuar të ketë pasur ndonjë incident gjatë manifestimit të sotëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmi fundit.
E po, si duket planet operative të policisë, megjithatë u thyen paksa në mbrëmje, sepse as këtë vit festa Vidovdanit nuk kaloi pa incidente. Në fund të ceremonisë, sipas klerikëve ortodoksë serb, disa autobus të serbe derisa po ktheheshin drejt Graçanicës janë sulmuar. Këtë e ka konfirmuar kleriku e manastirit në Deçan Savajanić në faqen e tij në Twitter. Policia ndërkaq ende nuk ka dhënë një deklaratë për këtë incident, edhe pse jo zyrtarisht mësohet se një vajzë është lënduar në këtë incident nga thyrja xhamave të autobusit. Besohet që të paktën një autobus është dëmtuar nga sulmi, për të cilin kleriku Savajanić thot se kanë kryer grupe shqiptare, të cilat u kanë zënë pritën këtyra automjeteve derisa po ktheheshin për në Graçanicë. Vazhdojmë rrjedhën e emisionit. Në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel në mes të Kosovës dhe Serbisë, thuhet se palët janë pajtuar për kodin telefonik të Kosovës. Me sigurimin e këtij kodi, humbjet milionëshe do të marrin fund, pasi operatorët e telefonisë mobile dhe telefonisë fikse në Kosovë shfrytëzojnë kodet tuaja ndërkombëtare, thon ekspertë të telekomunikacionit. Nadia Ahmeti sjell detajet.
Sigurimi kodit telefonik për Kosovën, përveç arritjeve politike, do të ndikon shumë edhe në rritjen e buxhetit të vendit, konsiderojnë ekspertët e telekomunikacionit. Në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel në mes Kosovës dhe Serbisë, thuhet se palët janë pajtuar që kodi telefonik për Kosovën të jetë +33 ose +34. Ekspertët e telekomunikacionit konsiderojnë se humbjet milionëshe do të marrin fund nga mungesa e këtij kodi, pasi operatorët e telefonisë mobile dhe telefonisë fikse shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos +377, ajo e Epkos kodin e Slovenis +386, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin +381 të Serbis. Adnan Merovci, njohësi i çështjeve të telekomunikacionit, konsideron se pajtimi palëve gjatë bisedimeve në Bruksel për kodin e telefonisë është një kompromis dhe zgjidhje e pranueshme.
Kjo është një lajmë i mirë dhe kjo do t'i sjellë benefite Kosovës, edhe pse është një kod që tash për tash bazën e ka të aspektit politik, po duke i ditë edhe shkaqet e mungesës si kanë qenë politike, mendoj se është një kompromis dhe një zgjedhje e pranueshme për Kosovën.
Në mungesë të kodit të vet, operatorët e licencuar paguajnë shumat e caktuara milionshe për shfrytëzimin e kodeve ndërkombëtare, thot eksperti tjetër i telekomunikacionit Vegim Gashi.
Aspekte tjera të pasjes së një kodi të njëjtë, sikur që shekanë në çdo shtet të mbord, do të për telefonin fikse, për telefonin mobile, to janë tema natyrisht transeshme, por po flas që aspekti ekonomik është ky që ne i paguim disa miliona euro në vit për shkak të përdorimit të kodit telefonik të ofruesve të këtyre shërbimeve.
Në mënyrë që Kosova të ketë kodin e vet telefonik, së pari duhet të antarësohet në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit ose Organizatën e Kombeve të Bashkuara e pastaj të aplikoj për kodin shtetëror të telefonisë. Për antarësim në këtë union ekzistojnë dy mundësi, se pari antarësimin Organizatën e Kombeve të Bashkuara, pastaj kërkesa formale për antarësim në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit. Ndërsa antarësimi direkt në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit pa qenë antare e OKB-s, ku me këtë rast do të nevojiten se paku 2/3 të votave të shteteve antare, që do të thot rreth 190 antar. Lidhur me këtë, Adnan Merovci thot.
Problemi është që preambul të ITU-s për këto sende, shprejme është thuet që vendet për të gëzu një kod telefonik independent, dhe më thonë, është ITU-ja vetë dhe legislacion e ka në antar, në kombe bashkume. Dhe më thonë, nuk është qashtje formale, por është eliminuese për neve. Pra, Kosova nuk mundet këtë ka format ndryshme të marjes. Fjala vjen siç kanë qenë bisedat jo me Shqipëri, jo Guazim, jo Marë, po që të keshti një kod dhe thush kjo kod e jemi Kosovës, atëre këtu ka qenë probleme dhe kjo është probleme.
Pas marjes së kodit, të gjithë operatorët e telefonisë mobile dhe fikse në Kosovë do të jenë të obliguar që të përdorin kodin e ri unik pas një periudhe të përcaktuar nga autoriteti regulator i Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Do vazhdojmë edhe me një lajm tjetër nga ekonomia. Pavarësisht asaj që në Kosovë janë të regjistruar edhe 300.000 të papunë, shumë herë ndodh që ata të mos dëshirojnë të punojnë. 250 vende të lira të punës mbesin të hapura për punë vreshtarie, por nuk ka interesim. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Punë kërkuesit, të cilët në Kosovë janë në numër mjaft të madh, jo çdoherë janë të gatshëm të punojnë, sidomos kur bëhet fjalë për punë në sektorin e bujqësisë. Kompania Everariston Kessel në Rauvest në bursën e punësimit ka hapur 250 vende të reja pune, por që si pas përfaqësuesve të kësaj kompanie, deri më tani asnjë punë kërkues nuk ka shprehur interesim për punë. Përfaqësuesi ligjor i kësaj kompanie, Agron Aliçkaj, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se kanë problem në gjetjen e punëtorëve, të cilët do të punonin punë vreshtarie.
Se gjenerat e reja, po më duket jenë po interesun për punë bujqësie, për këto punë. Ne kem këtu në rovet konkursin, to punë e kem. Që që ju kem thonë, kush lajmërohet, menjëherë me në apruko, ju po s'ka interesim, nuk ka interesim pej, po sa qëri për këtu në gjenerat e reja, për punë bujqësie. Nështë shumita nështë da jenë po punë, po lyfin, zgedhin punë.
A i thotë se kanë kërkuar punëtore dhe në qendra sociale si në Prizren dhe Gjakov, por që punë kërkuesit e regjistruar në këto qendra nuk kanë shprehur gatishmëri të punojnë. Pagat për vendet e lira të punës që po kërkon kompania Stone Castle janë 280 euro bruto, derisa orari i punës është 8 orë në ditë. Ndryshe numri i punëkërkuesve të regjistruar në qendrat rajonale në Kosovë, sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, është rreth 300.000 punëkërkues. Ndërka, si pas të dënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, në 6 mujorin e partë të vitit 2012, papunësia thuhet se është 35.1%. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, tregon se në projektin Bursa e Punësimit është treguar një interesim i madh i punëkërkuesve, të cilët janë të interesuar për punë, por edhe ka pasur kompani të shumta të cilat kanë ofruar vende pune. Sipas tij, në këtë vit bursa e punësimit parashet 400 vende të lira pune.
Nuk kemi pritur se do t'i kemi gjitha këto vende të punës të lira për arsye të krizave të ndryshme, për arsye se tashmë është mbajtur vetëm në Prishtinë, nuk kena bërë hulumtimin e nevojave të tregut punës këtë vit ende, që të dimi sakt disa kompani kanë thyr rekordet, siç është kompania Stonecastle.
Në anën tjetër, disa qytetarë shprehen se kanë nevojë për punë, por që do të punonin vetëm në atë drejtim që janë të profesionalizuar. Arianit Presheva, qytetar, thotë se do të punonte nëse do të gjente një punë të mirë.
Në çështë, domethënë kona i farë vani të mirë, të përshtatshëm për ne, vetëm drejtim që ora najna, normal. Apo për ndryshë, që se nuk është interes të unën, s'kisha i.
Gazmir Shoshi, ndërka është thotë se ka nevojë për punë, por do të dëshironte një punë ku mund të tregoj aftësitë e tij profesionale, të cilat ka arritur ti merr gjatë studimeve.
Po, po, normal, kisha aplikuar se ka nevojë, ka nevojë. Ka nevojë se nuk po na hapet mundësia kërkon me tregu çato që kemi mësuar. Domethënë ka nevojë shumë për tret, për mukysh, për me dhon ato që kemi mësuar. Me hek sistemin e vjetër që shkon.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Hyrja e Kroacisë në Bashkimin Evropian të hënë me një korrik ka të ngjarë të jetë zgjerimi fundit për një kohë. Vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor duhet të ndjekin shembullin në disa pika, por do të duhen së paku edhe 10 vjet të tjerë për shkak të luftimeve të brendshme politike, problemeve me fqinjet dhe çështjet e pazgjitura që lidhen me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Për fqinjet e bejs në lindje, rruga është po ashtu malore. Malizi është aktualisht vendi më pranë antarësimit në Bashkimin Evropian. Ajo është bërë vend kandidat në vitin 2010 dhe në fund të vitit të kaluar ka nisur rishikimin e ligjeve për të përmbushur normat e Bashkimit Evropian. Kompletimi i këtij procesi, i cili përfshin mbylljen e atyre që BE-ja i cilëson si 35 kapituj, mund të marrë kohë. Kroacisi janë dashur 6 vjet për të koordinuar legjislacionin e saj dhe dy të tjera derisa të gjitha vendet anëtare të BE-s kanë ratifikuar marrëveshjen. Malizi po ashtu ka çështje të pazgjitura që lidhen me krimin organizuar dhe korrupsionin. Shumë ekspertë besojnë se BE-ja mund të presë deri pas vitit 2020 për antarësimin e tij. Maqedonia është bërë vend kandidat në vitin 2005 dhe Brukseli ka propozuar vazhdimisht hapjen e negociatave për antarësim, por për këtë çështje nuk ka njëzëshmëri në mesin e vendeve antare. Greqia ka bllokuar bisedimet për shkak të konfliktit me Shkupin për emrin e Maqedonisë. Megjithatë ka përshpërime në Bruksel se Greqia mund të sajojë një lloj kompromisi gjatë kryesimit të saj me BE-n në gjysmën e parë të vitit 2014. Nëse ndodh kështu dhe nëse reformat e Shkupit mbeten solide, ai mund të arrijë malin e zi. Fati i ëndrrës evropiane të Serbisë lidhet me marrëdhëniet e saj me Kosovën. Vitin e kaluar Beogradi është bërë kandidat zyrtar dhe tani duhet të zbatojë marrëveshjen e nënshkruar për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën. Për të bërë anëtare, Serbia mund të detyrohet të njohë Kosovën, pasi Bashkimi Evropian pëlqen të shmanget një situatë të ngjashme me Çiprën e ndarë. Kosova së shpejti do të nisë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, një dokument i nënshkruar tashmë nga të gjitha republikat tjera ish Jugoslave. Bisedimet për marrëveshjen e stabilizim asociimit mund të zgjasin nga 1 deri në 5 vjet, por deri sa 5 vende të BE-s nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, marrëveshja për stabilizim asociim mund të mbetet e zbeht dhe Kosova shumë prapa. Marrëveshja e stabilizim asociimit me Bosnjën është ratifikuar dhe nënshkruar, por ajo nuk ka hyrë në fuqi pasi vendi nuk ka zbatuar një vendim të vitit 2009. Të gjykatës evropiane për të drejtat të njeriut që të shfuqizojë një dispozitë të ligjit e cila lejon vetëm bosnjakët, kroatët dhe serbët të garojnë për poste të larta. Pa ndonjë lëvizje në këtë çështje, Bosnia nuk mund të nisë një aplikim serioz për antarësim në Bashkimin Evropian dhe do të mbetet vetëm një kandidate potenciale. Shqipëria mund të bëhet vend kandidat për Bashkimin Evropian në 10 orë. Kjo do të varet nga ajo nëse dy partit kryesore politike do të ndalojnë grindjet me njëra tjetrën. Komisioni Bashkimit Evropian ka rekomanduar në vjeshtë 2012-ës që Shqipërisë t'i jepet statusi kandidatit me kusht që ajo të zbatoj disa masa kyçe. Tirana megjithatë ka dështuar t'i arrijë këto në kohën e duhur për shkak të mosmarrëveshjeve dhe bllokimeve politike. Turqia ka aplikuar për t'u bashkuar atij që me 1987 është quajtur Komiteti Ekonomik Evropian dhe është bërë kandidate zyrtare për Bashkimin Evropian me 2005. Që nga jo kohë procesi ka ecur shumë ngadalë. Vetëm një nga 35 kapitujt e sinkronizimit të legjislacionit është mbyllur dhe gati gjysma e tyre është ngrirë,
pjesërisht për shkak se Ankaraja ka dështuar të hapë portet dhe aeroportet për trafikun Qipriot. Shumë shtetet të bashkimit evropian po ashtu janë të matura kur është në pyetje antarësimi Turqis, një vend me shumicë muslimane dhe kredenciale të dyshimta demokratike. Islanda ka aplikuar për antarësim në BE në prag të krizës financiare të vitit 2008, e cila ka goditur rënd këtë vend. Ajo ka nisur negociatat me bashkimin evropian në vitin 2010 dhe ka qenë në rrugën e duhur për t'u bashkuar bllokut me 2016 eventualisht 2017. Ka hapur negociata në pothuajse të gjithë kapitujt për legjislacion dhe ka mbyllur rreth 3 prej tyre. Por pasi kriza ekonomike është përhapur në eurozonë dhe moneda islandës ushtrim këmbur, Reykjaviku është ftohur. Në qershor qeveria e riazgjedhur e krahut të djathtë ka njoftuar se vën në pritje negociatat gjatë mandatit të saj. Ky veprim është mbështetur gjithsesi nga popullsia.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoni, ndërka që vendnumrimi në aspektin e integrimeve evropiane po vazhdon të imveshet problemit që ka ky shtet me Greqin për çështjen e emrit. Por shkaku i mungesës së një raporti pozitiv për Shkupin në samitin e sotëm në Bruksel u shoqërua me një kërkesë për dorëheqjen e një zyrtari shqiptar të qeverisë maqedonase. Kolegja jon Zerjeta Hajro Jahjaga ka zhvilluar një intervistë me zëvendës ministrin maqedonas për integrime evropiane Fatmir Besimit, ku fillimisht e ka pyetur për një koment pas apelit që i dëgjoi partneri qeveritar Antonio Miloshovski.
Qëndrimi jem është parimor i hapur, transparent dhe realist, si me institucionet e vendit, ashtu dhe në Bruxelles, ashtu dhe në vendet tjera europiane, me qëllim që të ndihmojmë procesit. Por në këtë rast, unë veç bëj një njoftes publike, jo vetëm atij, vetë tjerë, çdo kush të japëm kontributin tonë për të proces kaq të rëndësishëm, dhe kjo është mënyra e vetme se si ne mund të jemi më të suksesshëm në këtë proces, gjithsesi punojmë bashkë në temën e integrimit evropian dhe në sfidën më të madhe në këtë proces është zgjedhja e çështjes emrit, temës së hapur me emrin, lidhur me Maqedonisë dhe Greqisë, dhe këto tema të mos shfrytëzohen për marketing ditor politik, por të jenë tema në interes shtetëror, në afatgjat, që të gjithë qytetarët kanë interes që vendi jonë të jetë antare bashkimit evropian, gjithësisht strukturave euroatlantike. Dersa ajo që ndodhi në që presim të ndodhi në Këshillin Evropian në qershor, thjesht nuk është befasi për ne, është e pritur, pasi që konkluzat e vjetorit akoma nuk janë përmbushur. Tema kryesore e hapur, sfida më e madhe që është çështja e emrit, ende nuk ka marrë zgjidhje.
Ju ishit një vdekit, theksua se përpos kontestit e emrit, disa institucione nuk kanë kryer në nivelin e duhur obligimet e cilat janë, kanë dalë nga konkluzat e vjetorit. Mund të apostrofoni se për cilat institucione bëhet fjalë dhe për cilat detyrime kanë ngjitur Maqedonia në përmbushjen e kritereve?
Se përket agendës europiane, gjithsesi, për të qenë realist, përveç që janë temat e hapura me fqinjet, ne kemi edhe agendën e reformave në kuadër të dialogut në nivel të lartë për qasjen e Bashkimit Evropian, dhe këto janë tema që vazhdimisht bisedohen. Një nga sfidat kryesore të kësaj periudhe ishte vendosja e dialogut politik, gjithsesi marrëveshja politike që arrit në mars, pas disa muajsh ngjecje në këtë proces dhe pastaj vonesa me formimin e komisionit anketues. Mirë po, është lajmë i mirë që komisioni u vendos dhe priten nga shtetet e bashkimit evropian, priten konkluza gjithësish raporti komisionit me qëllim që Maqedonia të tregoje kapacitete politike të institucioneve sipas standardeve evropiane të shqetura standardet në kriteret politike të Kopenhagës. Në këtë drejtim, tani ne do të vazhdojmë me të ardhmen që të tregojmë progres në të gjitha sferat me qëllim që në qëllimin e ardhshëm evropian këto tema që janë në nivel të mbrëmshëm të jenë të kaluar si sfida.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Liderët e Bashkimit Evropian autorizojnë nisjen e negociatave me Kosovën për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Qindra pelegrin serb festojnë Vidovdanin, por as këtë vit festa nuk kalon pa incidente. Ish drejtori i PTK-s Shuqri Haxha dhe katër të pandehur të tjerë janë liruar sot nga të gjitha akuzat e ngritura në rastin e PTK-s. Qeveria e Kosovës i uron fitoren Edi Rames në zgjedhjet e së dielës, kurse Sali Berishën e quan lider të padiskutueshëm historik. Kongresisti Alex Tengel thot se qeveria po Shqipëria po demonstron se është demokraci në lulzim. Ish-sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton shpallet fituese medaljes së lirisë për këtë vit. Dhe të ndëruar dëgjues, këto e mbarojmë këtë emision. Për më shumë informacione, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Nga Praga, miru të qofshim.